Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Cristian Trenchea.
Frații mei, cuvântul pregătit are în atenție două cuvinte cheie. Dragostea și disciplina. Autoritatea și blândețea. Harul și legea. Bunătatea și dreptatea. Trebuie să recunoaștem că în viața noastră nu reușim întotdeauna să le echilibrăm perfect și să le combinăm într-un mod după voia lui Dumnezeu. Aș începe cuvântul prin a vedea din două situații istorice modul în care dezechilibrul dintre aceste două realități, dragoste și disciplină, acest dezechilibru duce la eșec total. Am găsit în istorie scris faptul că atunci când două ramuri ale bisericii creștine au luat naștere, au fost la mijloc câteva scăpări din punctul acesta de vedere. Mă refer în primul rând la bisericile după Calvin, Jean Calvin. După reforma lui Martin Luther din 1517, în 1541, Calvin și-a dat seama că lucrurile trebuie să fie și în Franța reformate și să fie întru totul bazate pe Sfânta Scriptură. Francez de origine, teolog, prieten foarte bun cu adevărul, cu dreptatea, cu legea, cu principiile, a reușit acest reformator să înființeze în Geneva, în Elveția, un fel de teocrație, adică un stat biserică. Acolo politica se confunda cu biserica. Guvernul era susținut de oamenii ai bisericii. Greșelile de comportament sau păcatele erau considerate infracțiuni. Rânduielile erau atât de rigide și de clare încât dacă nu te supuneai, nu doar că erai exclus din comunitate, trebuia să fii exclus din statul sau din orașul respectiv. Și Geneva a devenit un fel de fortăreață, un fel de teocrație, după rânduiele lui Calvin, care a scăpat din vedere dragostea, blândețea, bunătatea. Atunci când cineva nu era de acord cu el, s-a ajuns la exil. Iar când cunoscutul caz al lui Miguel Servet, când nu a înțeles la fel ca și Calvin și ca autorii Scripturii doctrina Trinității, a fost judecat, a fost condamnat și a fost ars pe rug. E uimitor. Un teolog, un om al Scripturii, un protestant, nu papalitatea, nu inchiziția, un protestant să ajungă tot la un fel de inchiziție pentru că avea doar disciplină, avea doar autoritate. Blândețea, bunătatea, harul, dragostea n-au fost în măsura în care trebuia. Poate reacția lui Calvin a fost exagerată întrucât cu câțiva ani în urmă, în 1533, regele Angliei, Henric al VIII-lea, era pe punctul de a inaugura iarăși o nouă ramură a bisericii creștine, biserica anglicană. Știm de biserica romano-catolică, știm de biserica ortodoxă, știm de bisericile neoprotestante, dar anglicană de care natură este? Este o biserică națională. Și Henric atunci când avea anumite probleme de căsătorie și divorț, și el vrea să divorțeze din motive nebiblice, iar papa i-a spus nu se cade, profitat de reforma lui Luther din 1517, care a dat de gândit omenirii că Vaticanul nu este infailibil, și a spus de acum încolo, eu sunt capul suprem al bisericii anglicane și nu papa. Și acea schismă anglicană e până astăzi. Da, sunt în mare măsură catolici ca și doctrină, dar ca și autoritate și conducere, sunt sub tutela proprie a lor. Biserica anglicană. De unde a pornit Henric la aceste demersuri? Nu teologice și nu biblice, practice doar din punct de vedere al lui personal. Până la urmă a avut 6 soții, 2 au fost lăsate, 2 au fost decapitate, și una a murit singură. Ultima i-a supraviețuit soțului. Atunci când biserica nu a fost de acord cu el, el s-a rupt de biserică și așa a rămas întreaga lui țară până astăzi. Ce a fost la mijloc? Iubire de sine, poate iubire de tron și vrea un moștenitor pe care nu îl dădea o soție sau alta. În mod cert nu a fost suficientă autoritate din partea lui Dumnezeu care are un cuvânt. În mod cert nu a fost suficientă disciplină și lege. Și a fost doar interes, doar persoana lui proprie și interesele tronului. În viața noastră de zi cu zi și vom vedea în trei domenii, familie, biserică și relația personală cu Dumnezeu, aceste două realități, dragostea și disciplina, au nevoie să fie îmbinate și să fie ambele la cote maxime. Citesc din Sfânta Scriptură, din Psaltire, la capitolul 147, modul în care Domnul Dumnezeu împacă aceste două aparent contradictorii concepte. Psalmul 145 cu versetul 17. Domnul este drept în toate căile Lui și milostiv în toate faptele Lui. Domnul este drept în toate căile Lui și este milostiv în toate faptele Lui. A călca pe urmele Domnului și Mântuitorului nostru înseamnă și a păstra acest echilibru. Drept în toate căile noastre și milostiv în toate faptele noastre. Până și la cruce, Dumnezeu a respectat acest principiu și găsim scris în Epistola către Romani de faptul că Dumnezeu și-a arătat neprihănirea în așa fel încât să rămână neprihănit, drept, și totuși să socotească neprihănit pe cel ce se încrede în Iisus. Cu alte cuvinte, jertfa, sacrificiul Mântuitorului, l-a îndreptățit pe Tatăl să ne ierte. La Golgota a fost și milă față de noi, care nu meritam, a fost și dreptate, pentru că Dumnezeu acum ierta odată ce păcatul a fost plătit. În mod nedrept, într-adevăr, de altcineva. Dar Dumnezeu este drept în toate căile Lui și milostiv în toate faptele Lui. Dacă ne îndreptățește pe cineva Dumnezeu, acela este El însuși, pe El însuși se ne îndreptățește. Să începem cu familia. Pentru că în familie consider eu că minunile lui Dumnezeu sunt cele mai apropiate. Copiii, și toți am fost copii la un moment dat, copiii sunt minunile lui Dumnezeu. Crește văzând cu ochii, pentru că Dumnezeu a rânduit niște lucruri. Și îți alină suferința și tristețea cum niciun alt mângâietor nu poate să o facă. Dumnezeu a rânduit pe copii ca să fie un balsam în această lume năpăstuită de durere și de păcat. În cuplu, înainte de a veni copiii, aș recomanda o vorbă pe care am spus-o la ora de rugăciune miercurea. Te iubesc așa cum ești. Ce înseamnă aceste cuvinte? Acceptare. Înseamnă și iubire, te iubesc, așa cum ești, ce înseamnă? Înseamnă faptul că sunt anumite inadvertențe, sunt anumite defecte, în ciuda cărora totuși iubirea se manifestă. Și în casa noastră au loc aceste cuvinte uneori și îi spun soției, am greșit, iartă-mă, iubește-mă așa cum sunt și încerc să rezolv. Eu te iubesc așa cum ești. În familie acesta este principiul de bază. Te iubesc, dragoste, așa cum ești, dă de înțeles faptul că lucrurile nu sunt perfecte. Și din iubire celălalt va spune, mulțumesc că sunt acceptat, încerc să-mi remediez condiția. Citesc câteva cuvinte dintr-o carte foarte utilă. Familia împlinită. Un vis ce poate deveni realitate. Familia împlinită, de Ellen White. Citesc, spre exemplu, la pagina 191. Iubirea poate fi limpede precum cristalul și minunată prin puritatea ei și cu toate acestea superficială, pentru că nu a fost pusă la probă. Faceți din Domnul Hristos cel din tâi, cel din urmă și cel mai bun din toate lucrurile. Priviți continuu la El și dragostea voastră pentru El va deveni zi de zi mai profundă și mai puternică pe măsură ce trece testul încercării. Pot apărea greutăți, situații încurcate și descurajări, Dar nici soțul, nici soția să nu nutrească gândul că unirea lor a fost o greșeală sau o dezamăgire. Fiți hotărâți să faceți tot ce vă stă în putință pentru celălalt. Continuați cu cele dintâi atenții. Pe orice cale încurajați-vă unul pe celălalt în luptele vieții. Căutați să sporiți fericirea celuilalt. Ce secret mic? Să cauți a spori fericirea celuilalt. Și dacă e reciprocă atitudinea, e un vis împlinit? Căsnicie fericită? Tocmai pentru că suntem de atâtea ori greșiți și de atâtea ori în eroare, avem nevoie de aceste două elemente în familia noastră. Disciplină, te rog să faci cum te rog. Te rog să-mi urmezi îndrumarea. Și în același timp, dragoste. Eu te iubesc, eu țin la tine. Sunt soțul tău, sunt soția ta. Am făcut un legământ, nu doar unul cu altul. Eu am făcut un legământ cu Dumnezeu ca să stau lângă tine și la bine și la rău. Ca și lucru ce ține de disciplină și vom discuta ulterior și de aspecte biblice și triste ale divorțului, citesc din carte. O femeie poate fi divorțată legal de soțul ei și totuși să nu fie divorțată înaintea lui Dumnezeu și în conformitate cu legea sa, care este mai presus de cea omenească. Există un singur păcat și acesta este adulterul, care îi poate situa pe soț sau pe soție în poziția de a fi dezlegați în fața lui Dumnezeu. Deși legile țării pot acorda divorțul, totuși ei sunt încă soț și soție în lumina Bibliei, conform legii lui Dumnezeu. Dragoste și disciplină. Înfrânare față de ispitele din afara cuplului conjugal și acolo bunătate și blândețe, ajustarea defectelor, dar acceptarea celor care încă nu s-au remediat. Dacă nu se ține cont de aceste principii, niciun partener de viață nu va reuși să aducă fericirea celuilalt. Continui cu copilașii. Când se lovește, ce strigă copilul? Mama, tata. Și vine părintele și sărută și parcă îi trece ca prin minune. Sunt convins însă că va veni și timpul când își va da seama că nu trece de tot. Sunt convins că va veni timpul când își va da seama că poate face o poznă și va fi teamă să vină la tatăl sau la mama. Aș vrea să vină și când va fi mai mare și poate va avea ispite și poate căderi, să vină tot la mine. Tată, mamă, am greșit. Hai să remediem situația. Mi-e teamă că nu va veni. Noi, ca și copii înaintea lui Dumnezeu, venim un timp la El, la orice rană, iar uneori ne ferim de Dumnezeu și nu mai venim la El pentru vindecare. Iar în familie, oricât de iubiți sunt copiii, sunt situații când toate lucrurile merg bine până încep să meargă prost. Iarăși, dragoste și disciplină. Acolo în familia unde nu este suficientă dragoste, care să fie plină de încurajare, plină de prezența părintelui, plină de iertare, de mângâiere, de joacă și de zâmbet, nu o să fie bine. În acea familie unde disciplina nu este totuși fermă, acolo unde autoritatea părintelui nu este învățată și deprinsă, e vai de acel copil, care va crește mare și va crede că îi se cuvine totul și va fi un inadaptat în această lume unde nimănui nu îi se cuvine totul. Dragoste și disciplină. Citesc de la pagina 51. Părinții au obligații, dar copiii au și ei. Părinții au obligația de a-i hrăni, de a-i îmbrăca, de a-i educa. Copiii au obligația de a le sluji părinților cu credincioșie binevoitoare, serioasă. Dumnezeu dorește ca toți copiii să fie educați din cei mai fragezi ani ca să contribuie la ducerea poverilor pe care părinților trebuie să le poarte pentru ei. Ei au în camerele lor, în case, și dreptul și privilegiul de a avea un loc în Consiliul Familiei. Acesta este un drept. Și e bine atunci când familia și părinții iau în seamă părerea copilului. O analizează și îi vor spune, la un moment dat, poate nu vom face așa. Mulțumim că ți-ai adus aportul și că te-ai gândit, are ceva greutate și valoare varianta aceasta, dar vom face totuși cum zice tatăl sau cum zice mama. Dar luați în seamă ce spun copilașii. Sunt copii care au crescut în familii ce nu s-au obișnuit să fie luați în seamă. Și mai trist e că ajung mari la casele lor și părintele s-au obișnuit de o viață să nu-și întrebe copilul, că e copil. Nu așa se face. Părintele, de asemenea, trebuie să învețe pe copii că au și ei obligații și că sunt limite, că există o autoritate pe care trebuie să se... pe care trebuie să o respecte. Înainte de a continua, vă întreb personal, cum e în casa dumneavoastră? Este dragoste și blândețe și bunătate și iertare și atunci când nu mai poți, și atunci când sunt frustrări și nervi și mânie, este și atunci stăpânire de sine, iertare, blândețe, dragoste? Să-l iubești pe copil cel mai mult atunci când merită cel mai puțin. Când s-a umplut un pahar, atunci trebuie să-ți dai seama că tu îi dai un exemplu lui de stăpânire de sine. Apoi, părinții nu trebuie să cedeze înclinațiilor copiilor lor, ci trebuie să meargă pe calea cea simplă a datoriei pe care le-a trasat-o Dumnezeu, punându-le restricții cu bunătate, stabilindu-le interdicții cu fermitate și totuși cu iubire. Fermitate cu bunătate. Dragoste cu disciplină. Acolo unde nu este dragoste, copilul crește ca al nimănui. Acolo unde nu este disciplină, și Dumnezeu spune, crește ca unul orfan, lăsat de capul lui. Iarăși nu e bine. Trebuie dragoste cât se poate de multă și restricții necesare, impuse cu blândețe, dar cu fermitate. Copiii nu trebuie să fie lăsați să plutească încoace și încolo pe orice cale sunt înclinați și să rătăcească pe orice potecă s-ar ivi, care i-ar duce departe de cărarea cea dreaptă. Nimeni nu este într-un pericol mai mare decât cei care nu se tem de primejdii și neglijează sfatul și povața. Crește copilul mare și s-a obișnuit ca să neglijeze sfatul. El îl știe pe toate. Mai ales atunci când are și parțial dreptate. Mai ales atunci când, ca și Henry al VIII-lea, nu erau argumentele teologice foarte consistente, dar era un interes profund care lua ochii. Și atunci te miri că ai de-a face cu un om în toată firea care nu știe să se stăpânească, nu știe să se supună, nu știe de nicio autoritate. A cui e vina? E împărțită. E și a lui, dar și a părinților. Și e greu ca să se schimbe omul după ce au trecut 10 de ani. Un stil de conducere pozitiv. Puneți în aplicare regulile casei, puneți-le în aplicare. Nu le lăsați, că e copil, e mic, nu știe. Puneți-le în aplicare. Puneți-le însă cu înțelepciune și cu dragoste, nu cu un toiac de fier. Copiii vor răspunde regulilor de acest fel cu o ascultare binevoitoare. Apreciați-i pe copii ori de câte ori aveți ocazia. Faceți-le viața cât se poate de fericită. Păstrați pământul inimii afânat prin manifestări de iubire și de afecțiune. Aduceți-vă aminte că nu doar de reproșuri și de corectare au nevoie copiii voștri, ci și de încurajare și de laudă, de plăcuta rază de soare a cuvintelor amabile. Mai amintesc faptul că ni se dă un sfat vis-a-vis de critici. Nu criticați la tot pasul și nu criticați pentru lucrurile mărunte. Iar uneori chiar pe copii, este un gând pe care l-am găsit și într-o carte de psihologie, uneori are o ieșire, uneori are o scăpare. Nu e întotdeauna bine să interveniți în mod ferm, brutal și pe moment. Decât să se manifeste prin fugă de acasă, prin tutun, prin droguri, prin relații intime premaritale. El și-a manifestat furia și mânia adunată printr-un cuvânt nepotrivit, prin a strica ceva, prin a spune nu. Bucură-te că a fost deschis și că ai găsit în el un om care se luptă. Și apoi ajută-l ca să-și vadă sursele mâniei și soluțiile de a-și o exprima într-un mod ziditor. Scriptura spune, nu întărătați la mânie pe copiii voștri. Uneori întărătăm la mânie prin critică prea frecventă și prea la fiecare chestiune și ne echilibrând-o cu dragoste din belșug. Mă strădui cu Lucriana și fără să citesc undeva, am simțit lucrul acesta normal, că atunci când îi spun, nu aici, nu te sui pe gard, nu te juca cu cuțitul și plânge uneori și nu-i convine. La puține secunde să o iau în brațe și să vadă că dragoste este, alături de fermitate și alături de disciplină. Ca și recapitulare pentru aspectul familiei, acolo unde lucrurile nu merg bine, Sau n-a fost dragoste suficientă exprimată? Sau dragoste suficientă magazinată? Sau n-a fost suficientă disciplină? Ca lucrurile să meargă bine, trebuie să fie amândouă. În familie lucrurile merg nu ca în sport, când câștigă ba unul sau altul. Sau pierd amândoi, sau toată familia, sau câștigă toți. De aceea trebuie să fie de amândouă. Nu doar lege fără har, nu doar har fără restricții. Domnul este drept în toate căile Lui și milostiv în toate faptele Lui. Pentru biserică, cum s-ar aplica aceste cuvinte? Ne vom întoarce acasă și vom depăna, poate la masă, poate... Ce am învățat astăzi, printre altele? Păi uite, două cuvinte, autoritate și dragoste. Unde duce familia noastră lipsă? Păi uite, dragoste e cât în cape, dar autoritatea e cam sfidată. Sau autoritate este, restricții sunt, disciplină este, dar nu mai e multă dragoste, zâmbet, joacă, bunătate, echilibrați-le. În biserică, te iubesc așa cum ești. Trebuie să se aplice principiul acesta? Te iubesc așa cum ești. Nu cumva așa spune și Mântuitorul? Uite, îți spun, spune Domnul, din dragoste pentru tine, schimbă-ți comportamentul. Dar continui spunându-ți că te iubesc așa cum ești. În biserică așa ar trebui și noi să ne tratăm unul pe altul. Din păcate, uneori suntem ispitiți de a crede că știm totul. Și sunt situații când se vede că omul nu știe nici Scriptura, ca în versetul, nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Nu cunoaște nici Scriptura, spunea cineva, dar de ce trebuie să se excludă? Iisus a exclus? Dar Iisus a botezat? Nu. Deci nu cunoaște Scriptura omul. Sau cunoaște doar parțial. Nu cunoaște puterea lui Dumnezeu de schimbare și de înfrânare. După ce omul poate să fie dus în eroare de diavol, mai poate cădea și într-o altă capcană, și anume sindromul martirului. Henric, dacă a greșit cu divorțurile și cu căsătoriile, ce a spus? Păi, papa e prea rigid și biserica nu vrea să înțeleagă. Sindromul martirului. Toți aruncă cu pietre în mine. E foarte ușor ca Lucifer să nu fie de acord cu Dumnezeu și apoi să spună îngerilor care au fost de partea lui, uite, sunt expulzat, sunt exclus, halal dragoste. E foarte ușor să nu fii încadrat de rânduielile lui Dumnezeu și apoi când ești mustrat să spui, sunt persecutat eu de fapt. Nu e ușor? De aceea e nevoie să cereți sfat de la Dumnezeu prin rugăciune, prin cuvânt. Și uitați-vă și în biserică. Ce rânduieli se promovează? Ce poziție oficială are biserica? Ce spune spiritul profetic? Ce spun bătrânii, tinerii? Multe decizii neînțelepte se iau pentru că omul nu se sfătuiește. Se sfătuiește cu unul, doi care sunt subiectivi și țin partea, nici ei nu încurajează prea mult și apoi gata, ne-a rugat și Dumnezeu ne-a deschis ușa. Nu se întâmplă așa? Și în situații de disciplinare, nu așa spune omul? De regulă? Ei, de fapt, nu am greșit, nu am înțeles biserica, nu am înțeles comunitatea. De fapt, eu fac bine. Sunt puțin că am admonestat pe nedrept. Dar nici Scriptura nu-i de acord cu situația aceea. Și mă refer în general la situații de disciplinare ale biserici, prin cenzură sau prin excludere. Nici biserica nu-i de acord, nici manualul, nici oameni, nici bătrânii, nici tinerii, doar el sau ea. Drept în căile lui și milostiv în căile lui. Iisus cum a fost? A fost drept cu sine însuși, a fost milos cu ceilalți. Lucifer a fost cel care a călcat pe cărarea cea largă și apoi și-a asumat rolul de persecutat. Iisus a respectat în totului tot ce a spus Dumnezeu. Matei 18. Este un verset biblic important, 18:18. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Lăsând la o parte faptul că noi ca oameni putem fi slabi și greșiți, de aceea Dumnezeu spune, nu unul singur să ia o decizie și nu unul singur să stabilească rânduiala. Dumnezeu conduce un popor, nu conduce indivizi. Mântuire personală, dar ca și biserică, ca și învățătură sau rânduieli, Dumnezeu conduce un popor. Sunt unii care spun, versetul acesta nu se aplică în cazul meu, eu sunt neînțeles. Nu tot ce leagă biserica e legat și în cer. Dumnezeu vede cu ochi miloși și drepți, biserica vede greșit. E foarte periculos ca să ne asumăm acest statut de neîndreptățit, de acuzat gratuit, pentru că nu mai știi niciodată că într-adevăr ai greșit și că trebuie să te căiești. Știți care este una din dovezile căinței adevărate? Sunt multe situații. Când pleacă de acasă copilul, se căsătorește cum nu trebuie, fiul risipitor, se întoarce cu un copil, cu doi, fără, căsătorit, necăsătorit, sau omul are o afacere necurată sau o relație nelegitimă și la un moment dat este pus în fața întrebării, îți pare rău pentru ce ai făcut? Da. Dacă ai luat-o de la început, dacă ai putea să dai înapoi viața cu un an, cu doi, cu trei, ai mai face așa? Și să știți că unii spun, da, tot la fel aș face, pentru că au fost presiuni, pentru că nu mai puteam, pentru că era greu, pentru că m-a neîndreptățit, pentru că... Și dacă omul spune, tot așa aș fi făcut, mă întreb, asta e căință? Iertarea se acordă prin har când omul regretă. El regretă dacă tot la fel ar fi făcut? Nu regret. Mai e iertare? Și mi-e milă de oameni aceștia. Când nici măcar în ceasul din urmă ei nu spun, da, am greșit, dacă aș mai fi iarăși, aș lua-o altfel. Tot la fel ar face. Și atunci unde e regretul? Unde e căința? Ca și biserică, nu fiți nici Calvin, care era polițist mai mult decât pastor și care socotea orice greșeală, infracțiune, nu fiți nici Henric. Să vă despărțiți de autoritate în interes personal. Dacă lucrurile merg bine în biserică, merg bine pentru că Dumnezeu pune dragoste unii pentru alții. Și pentru că Dumnezeu pune disciplină care să fie învățată și care să fie trăită. Când lucrurile merg rău, merg pentru că nu există dragoste și sau nu există autoritate și disciplină. În relația cu Dumnezeu, lucrurile nu diferă prea mult. Pentru că Dumnezeu, revenind la versetul din Psalm, este drept și milos. Dumnezeu ne iubește mult, oricât de răi am fi noi, dacă noi am face fapte nobile, n-am avea niciun merit înaintea Lui și oricât de răi am face, n-am putea să-L determinăm pe Dumnezeu să nu ne iubească. Iubirea lui Dumnezeu este necondiționată. Cum rămâne cu legea, cu limitele și cu autoritatea lui Dumnezeu? Există? Ne supunem? Ne place? Te iubesc așa cum ești, spune Dumnezeu. Dar pentru binele tău, pocăiește-te, îndreaptă-te. Mi-a plăcut o situație în care un tată a trebuit să recurgă la disciplinare fizică cu băiatul lui. Fura cărți din librării, cărți cu caracter comic. Și atât de mult îi plăceau încât venea acasă cu ele fără să le cumpere. Și i-a spus, l-a rugat, educație, lecții, seminarii, a spus că nu se cade, că îi dă bani să le cumpere. N-a putut să-l convingă până ce i-a administrat o palmă la șezut. Și s-a liniștit pro o lună. Iar a furat cartea. Iar a primit palmă. După ce primea această palmă, tatăl mărturisea, eram atât de bulversat, pentru că eu vreau să mângâi. El îmi spunea buba și eu sărutam, iar acum eu trebuie să-i pricinuiesc durere. Atât de supărat și de trist eram, încât după ce trebuia să-l pălmuiesc, mă duceam în camera mea și plângeam. Și apoi mă întorceam iarăși la el și îl luam în brațe. Și după ce au trecut anii, vorbeau părinții și cu copilul și spuneau, ți-aduce aminte când furai cărți? Da. Mamă, știi de ce m-am lăsat de furat cărțile? Și cum să nu? Luai bătaie. Te bătea tata. Nu de asta. Nu pentru că tata mă bătea, ci m-am lăsat datorită lui tata. Pentru că el venea la mine, mă lua în brațe și nu mai suportam. Trebuia să mă disciplineze și știam că merit și că are dreptate tatăl, dar nu datorită palmelor m-am liniștit, ci pentru că tatăl m-a iubit și apoi mă săruta. Și disciplina și dragoste. Și blândețe și fermitate. Închei cu două lucruri pe care Mântuitorul le-a promovat spre finalul slujirii lui pe pământ. Autoritatea, vino după mine, ascultați-mă, și blândețea și dragostea manifestată la cruce. Să știți că la Golgota s-a manifestat și dragostea lui Dumnezeu. Muritorul spune cât de mult a putut să mă iubească Dumnezeu încât să fie crucificat. Și dreptatea și legea lui Dumnezeu. Cât de importantă e legea lui Dumnezeu, de nu și-a permis Dumnezeu să spună trecem cu vederea. Atât de importantă legea lui Dumnezeu încât a fost nevoie de sacrificiul Mântuitorului. Și după acest sacrificiu, Mântuitorul vine la Petru, care se lepădase, nu odată, ci de trei ori, și îl întreabă, Petre, mă iubești? Aici e miezul. Petre, mă iubești? Da, Doamne, știi că te iubesc. Petre, te mai întreb o dată, mă iubești? Dar de ce mă întreb, Doamne, de atâtea ori? Petre, uite, nu-ți aduc aminte că te-ai lepădat de mine. Dar eu te întreb dacă tu mă iubești. Eu te-am iubit. Ți-am vindecat mama, soacră, te-am scos pe tine din apă, ți-am dat pește în plasă, te-am făcut pescar de oameni, ai făcut minuni prin puterea mea. Acum, cu mâinile mele străpunse, ți-am adus pâine și pește, fript. Dar tu, Petre, tu mă iubești? Și nu l-a întrebat pe Petru dacă, Petre, tu iubești oamenii? Iubești oile mele? Și el să fi spus, da, Doamne, le iubesc. Atunci, Petre, paște oile mele. Iisus, în Ioan 21:17, îi spune, a treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Pe mine, nu pe ele. Petru s-a întristat că zisese a treia oară, mă iubești. Și i-a răspuns, Doamne, tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele, autoritate, lege, poruncă, dar mă iubești? În familie, odată ce îl veți iubi pe Dumnezeu, veți paște mielușeii și oile pe care le aveți. În biserică, dacă îl iubiți pe Dumnezeu, veți iubi și oile pe care vi le-a dat și fiecare suntem responsabili unul pentru altul, cu o influență cel puțin. Iar în relația noastră cu Dumnezeu, haideți să ne gândim, îl iubim pe Domnul? Cât de mult? Cu toată inima? Atunci, vino după mine, i-a spus lui Petru. Fie că aceste două învățături pe care Dumnezeu ne le arată să definească familiile noastre și biserica noastră. Disciplină și dragoste. Nu-i rău ca ambele să fie la cote maximă. Nu-i niciodată prea multă dragoste. Nu-i niciodată prea multă disciplină. Rău este când nu se echilibrează și e prea puțină cealaltă.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7 din Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Cristian Trenchea.